Hormatly dinleyiciler, ortiyette raýatlaryň ýaşaýyşynyň hiliniň pese düşendigine, häkimet aşynaklaryň korrupsiýasyna garşy demonstrasiýa etmek maksady bilen müňlerçe rus raýaty ertir 20 martda köçe çykmak planlaşdyrýar. Emma bu proses çäresine hemme grajdan aktivisti gatnaşmaýar. Oňa gatnaşmaýanlaryň biri hem Wiçislav Lisakow, grajdan boýunmazlygy bilen ýurtda dörän problemalary çözüp bolmajakdygyny aýdyp, demonstrasiýalary geçirmek ýaly çäreleriň ýalňyş taktika dönünüp taýýar. Munyň sebäplerini kärdeşim Allamrat Rahymyň taýýarlan maglumatyndan diňläliň.
Wiçislav Lisakow Ortiýetiň döwlet dumasyna konsultasiýa üçin ýygdyrlyk gatnaýan we hökümet resmiýleridir jurnalistler bilen dürli duşuklar geçirip gelýän aktivistlerden biri. Ol öz internet saýtynyň üstü bilen hem dürli jemgyýetçilik siýasy meseleleri barada aktiw çykyş edip gelýär. Ol her gün niýen ýaly habar serişdelerine interwiu berýär we munyň hem sözüne ol Moskwa radiosunda her hepdeniň ýeşenbe güni ýörüýte programmany hem alyp barýar. Şeýle aktivle bilen tanalýan 56 ýaşly Wiçislav Lisakow köçe protestlerine özüniň wagtyny sarp etmeýändigini aýdýar.
На подготовку к акции нужен месяц, надо создавать спецсайт, надо делать рассылки по форуму. Это огромная организация.
Көчө протестлерине таярлык ишлери тутуш бир ай вагытын алар. Мунун үчүн жөрүйчө вебсайт өрөтмөлү, форумдор, маалыматтар уратмалы ве шуңа меңдештер. Бу өрөнүлү коромочулук иш ве ол көп энергияны ве ресурсларды талап эдер. Ошол уратын өзүнө да хәзер көбөт бейли иштерин берген нетижеси өрөн ад.
Эта работа крайне имеет низкий коэффициент полезного действия.
Вячеслав Лысаков көчө протестлери менен деңештиренинде граждан укуклары урнуна көрөшмөклүгүн хас нетижелик усулдорунун бардыгын айтар. Онун пикиринче, шейле нетижелик усулдордон бири өз арыз шикаятын көнү хакимиятлердин өзлөрүнө эртип бермек. Ортиетте көчө чыгышларынын кем-кем мөгжалян шертлерине Вячеслав Лысаков ялы кебир активисттердин бу бабатта шейле пассив карайышлары эермеклери бир неме кең болуп эм көрүнүйөр. Вячеслав Лысаковдун өзү яңы кыйындыгы ченем актив көчө агитатор өкмүнө танылып келинýärdi ve onun gurnamagyny ençeme öýrän uly protest çykyşlary hem geçirildi. Şol çykyşlaryň netijesinde häkimiýetlerden anyk netijeler hem gazanylypdy. Ýöne muňa garamadan Wiçislav Lysakowyň Svoboda we Baraatly toparynyň aktivistleri soňky wagtlar ýurtda geçirilýän köpçülikleýin protest çykyşlaryna gözi ilmeýärler. 20 martda ortiýetdäki pes aýlyk haklaryna, narhlaryň ýokarlanmagyna we giň ýaýran korrupsiýaga garşy protest bildirilip, tutuş ýurt boýunça gurnuljak protest çykyşlaryna da bu toparynyň agdalary gatnaşmakçy däl. Wiçislav Lysakow öýlerini bu protest çykyşlaryna gatnaşmadyklarynyň sebäbini şeýle düşündirýär.
Когда мы делали акцию, то мы брали на вооружение 1-2 лозунга, то есть мы выступали точечно по конкретно.
Biz aksiyaga çyrylmyzda bir ya iki tane talap bilen çykyş ederdik. Ýagny biz anyk belli bir problema boýunça çykyş ederdik. Soňky gurnulýan protest çykyşlarynyň betdalçylygy bolsa, olar gurnuwçylaryň we oňa gatnaşyjylaryň öýrän köp türli çagyrylyşlar bilen çykyş edýändigini näder? Olarda onlarça iqtisady mazmunly çagyrylyşlar, ýene onlarça siýasy mazmunly çagyrylyşlar bar. Protestçilerde anyk bir maksadyň ýokluguna görä bolsa, bular ýaly köp manyly çagyrylyşlary hiç kim çynna kaý kabul etmeýär.
Nie çetki cele, to takaý raznogolosica, ona nikem nie rozprinimaýetsa.
Wiçislav Lysakow özüniň Svoboda we Baraatly toparynyň bir ýyl mundan öňki köçe ýörüşlerinden ýüde gürelip ýary, has gowy netijeler gazanyp başlandygyny aýdýar. Ol inni öz toparynyň lobbistik metodlary ulanýanlygyny, ýagny deputatlar, organ işgärleri we hökümet resmiýleri bilen gönlendigini kontakta girmek arkaly hereket edýändigini aýdýar. Hakykatdan hem Wiçislav Lysakowyň Svoboda we Baraatly toparynyň ýakynda ýeňil maşinalardaky çagalaryň oturuşlary üçin gödeňinde tutulýan salgytlaryň ýatyrylmagyny gadananlygyny bellemek ýerlikli bolsa gerek. Mundan näşeri jenap Lysakow ýakynda ortiýetde ýüz beren iki tane awtomobil helakçylygy boýunça jinayet işiniň gowdalmagyny da özüniň we öz eginleşleriniň uly rol oýnanlygyny aýtdy. Wiçislav Lysakow ýylatyň hak hukuklary urunda çykyş edýän beýlik adamlaryň hem öz metodyna eýeren halatyny olaryň hasyň netijeleri gazanyp biljekdiklerini dol ananýanlygyny aýdýar.